Frá næstu kjördæmi sveitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég veit ekki af hverju háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gefur sér það að frumvarpið boði barsmíðar og hérna, þvinganir umfram sem sagt, það að ef að vottun væri að ræða. Mér leggur líka til að spyrja, hvernig stendur á því við erum ekki komin lengra? Hvernig stendur á að fyrirtækin hafi ekki gengið lengra í þessu? Ég trú ekki að þá skýringu sem kom fram hér að þetta veri skortur á því að vera berjast fyrir hámarks arðsemi. Það getur verið einhver skýring en ég get almennt tekið undir það að sjálfur hef ég nú hérna kunna betur við það að lokka fólk til að gera hlutinni eða leita samstarfs og heldur en að þvinga það. En mér finnst þessu rangt stillt upp þegar þetta er sett fram með þessum hætti. Og ég held að við séum bara búin að vera svo lengi að, hérna, í sama hjólfarinu að það sé komin tími til að við reynum að komast upp úr hjólfarinu og gefum mun skýrari skilaboð til fyrirtækja þá tilætlun sem við höfum jafnréttis þjóðfélag. Og þar erum við sammála og ég held að það veri eins og ég sagði í ræðu minn áðan í tilraunarinnar virði að gá hvort á okkur tekst að fylgja þessu betur eftir. Ég skal fúslega koma því að við búum til vottunarkerfi ef að það má verða til þess að flýta þessu. En ég held að fyrst eigum við þetta skilgreina, hvað er það hjá fyrirtækjunum sem við viljum sjá breytast? Það getum við gert hjá opinbera kerfinu hvort sem heitir jafnréttisstofa eða eitthvað annað. Við þurfum ekkert utanakomandi vottunarfyrirtæki til þess með ærnum tilkostnaði þó að við getum komið þeim kostnaði einhver leiti yfir á fyrirtæki sem að háttvirtur þingmaður ber annars hag þeirra mjög fyrir brjósti. Þannig mér vanta betri skýringar á því að af hverju hann gefur sér þetta sé allt saman þvingunar úrræði af því að það er jafnréttisstofa og jafnréttisráð eða hérna, úrskurðarnefndir en annars ekki. Erum við að hverfa frá jafnréttislögunum með því að þora ekki að beita viðurlögum?